Όπως σας είπαμε, συνεχίζουμε. Είναι ο κύριος Βασίλης από το Περιστέρι. Χαίρετε.
Καλησπέρα, κύριε Βασίλη.
Δεν είμαι ο Βασίλης, ο Κωνσταντίνος είμαι.
Κύριε Κωνσταντίνα.
Τι έγινε, κύριε Βασίλη.
Το
Κουφόπουλο.
Με πέραγε τα χέρια να δουλεύω και βγήκα και να πάρω ένα τηλέφωνο γιατί είμαι στη δουλειά.
Το Κουφόπουλο, το Βασίλη, εννοούσατε.
Όχι, όχι.
Δεν έχω πρόβλημα.
Από την ταχύτητά μου.
Δεν έχω πρόβλημα, κύριε Βασίλη, ναι. Τα χώρο. Για πείτε, τι έγινε.
Σταμάτησα τη δουλειά μου, γιατί έχω ακούσει χθες το βράδυ και ξανά έχω ακούσει κάποιον κύριο Βασίλη, το μπέρδεψα με το Βασίλη, από το Πλαταμώνα, που τα βάλε με τους δημόσιους υπαλλήλους.
Ναι, σωστά.
Εγώ δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, δουλεύω αυτή τη στιγμή σε κάποια βιοτεχνία και συνήθως δουλεύω 16. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, η νοοτροπία του. Δηλαδή, αν είχε μορφώσει δύο παιδιά και γίνονταν εκπαιδευτικοί ή γιατροί και δουλεύανε στο δημόσιο, θα μίλαγε έτσι, κύριε Βασίλη. Πάλι πόχι στο
να το αφήσουμε Βασίλη, να μην μπερδευόμαστε.
Βασίλη τον λένε, γι' αυτόν που λέω τώρα, γι' αυτόν δεν λέω.
Το Βασίλη από τον Πλαταμόνο, κατάλαβα, ναι.
Ναι, που σου λέει φίλε Ραβίδε, φίλε Ραβίδε. Δεν ξέρω πόσο πολύ ξέρος μπορεί να είναι, φιλελεύθερος, δεν ξέρω τι. Εκτός και έχει πολλά λεφτά, να στείλει τα παιδιά του να σπουδάσουν στην Αμερική. Αν δεν έχει πολλά λεφτά όμως, είναι πολύ λάθος και δεν κάνει το πολύ ξηρό. Γιατί για να μάθουν τα παιδιά γράμματα, ένα γιατρός που δουλεύει στο ΕΣΥ ή οπουδήποτε στο δημόσιο νοσοκομείο, υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι γιατροί στο δημόσιο που δεν είναι της αρπακτής με φακελάκια και. Αλλά όμως τα ισοπαίδω σε όλα, κύριε Βασίλη και κύριε Κωνσταντίνε. Γι' αυτό το πώς πω έτσι, μου κακοφάνηκε, ας πούμε, η θρασίτητά του. Που τα έβαλε όλος ότι είναι κοπρίτες όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Εντάξει, κύριε Βασίλη. Να πας να επιστρέψεις στη δουλειά, κύριε Βασίλη.
Πλαστικά, κύριε Βασίλη.
Εντάξει.
Δουλεύω μια μηχανή και δεν μπορώ να λείψω πολύ.
Να πάτε να μην καθυστερείτε.
Σας ακούω εγώ. Έχω τα ραδιάκι δίπλα. Σας ακούω. Αλλά λόγω χρόνου δεν παίρνω τηλέφωνο συχνά.
Εντάξει, κύριε Βασίλη.
Αλλά πήρα μόνο και μόνο για αυτή την περίπτωση. Που μου έκανε η θρασίτητά του, μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, δεν σας είπα και χρόνια πολλά και όλα.
Χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο, να είστε καλά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
Γεια σας, καλή συνέχεια στη βάρδια σας, στη δουλειά σας. Ανεμολόγιο. 16 βιοτεχνία, τι εστί. Εν τω μεταξύ έχει προκριθεί και η Real Madrid της με την Bayer, το τρομερό, εντυπωσιακό παιχνίδι. Κάποια στιγμή, ενώ είχε 9 λεπτά καθυστερήσει, στο 13ο λεπτό ισοφάρισε η Bayer, το έκανε 2-2, αλλά πρέπει να ήταν οριακά offside, κάτι φωνάζανε μετά της Bayer. Real Dortmund ή Dortmund Real ο τελικός. Για την Ευρωλίγκα, τα ζευγάρια στους ημιτελικούς είναι Ολυμπιακός Real, Παναθηναϊκός Φενέρ. Ο κύριος Θεόδωρος από την Άνοιξη είναι οδηγός ταξί. Υποθέτω ότι αφορμή για να καλέσει μπορεί να κάνω λάθος. Ήταν ο κύριος Χρήστος από το Εγάλιο, οδηγός αστικών συγκοινωνιών που μίλησε νωρίτερα. Θα μας πει. Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Λαβίδη, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά κύριε Θόδωρε, όντως αυτή ήταν η αφορμή.
Το ακριβώς αυτό που είπατε. Έχουμε να μιλήσουμε καιρό, είμαι ακροατής σας πάρα πολλά χρόνια. Σας έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν διεκδικώ το αλάθητο στις απόψεις μου, αλλά δεν μπορώ να ακούω και ανακρίβειες. Στην Αθήνα κυκλοφορούν 14.785 ταξί και όχι 2 εκατομμύρια που είπε ο κύριος. Ο στόλος στο ταξί, όπως βλέπουμε όλοι μας, έχει αλλάξει, όπως και η οδική συμπεριφορά των ταξιτζίδων. Σίγουρα σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Είτε αυτό είναι στο χώρο το δικό σας, είτε στο χώρο το δικό μας, σε οποιοδήποτε χώρο. Νομίζω δεν διαφωνούμε σε κάτι τέτοιο.
Μέχρι στιγμής, σε τίποτα που είπατε δεν διαφωνώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Όμως δεν μπορούμε να καταδικάζουμε έτσι τόσο εύκολα και να λέμε για τις οδικές συμπεριφορές. Εγώ δουλεύω νύχτα, κύριε Λαβίφη. Τα έχουμε ξαναπεί, μπορεί να μην το θυμόσαστε. Ξέρετε πόσες φορές έχω δει εγώ το λεωφορείο όταν κλείνει να κατεβαίνει την Κηφισίας
άκοφτο.
Με μεγάλη ταχύτητα και να είμαι στο φανάρι και να λέω θα με σκοτώσει. Και το βλέπετε κι εσείς όταν σχολάτε.
Και εγώ έχω δει, ναι. Επειδή είναι η ώρα τέτοια. Και εγώ έχω δει.
Ναι, δεν είναι όμως όλοι οι οδηγοί το ίδιο. Με στεναχώρησε ο κύριος γιατί βλέπω ένα νέο παιδί που έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή, το λεωφορείο, υπάρχουν λεωφορεία τα οποία σταματάνε και ξεκινάνε ούτε να ανάψουν το φλας και ας περνάνε δίπλα τους αυτοκίνητα. Γιατί είναι το μεγάλο όχημα. Δεν κοιτάνε καν καθρέφτη. Εγώ όσες φορές έχω κοντεύσει να τρακάρω είναι με λεωφορείο. Δεν έχω κοντεύσει να τρακάρω με κάτι άλλο. Όταν ο κύριος κάνει την απεργία, επειδή είπε για την απεργία τη δικιά μας, ο κόσμος το βράδυ ειδικά που δουλεύει, εμείς τον πάμε στο σπίτι του. Εμείς βοηθάμε να κάνουν και εκείνη την απεργία τους. Το άλλο που ήθελα να πω είναι το εξής. Το ταξί είναι δημόσιο αγαθό, όπως είναι και το λεωφορείο. Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή την αντιπαράθεση. Ο ταξιτζής, ο λεωφορείατζής. Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και πάνω απ' όλα δεν έχουμε κυκλοφοριακή αγωγή. Εφόσον αυτό το μάθημα δεν έχει μπει το 2024 από το δημοτικό στα σχολεία μας, τι ψάχνουμε να βρούμε από εκεί πέρα. Όλες οι προηγμένες χώρες και η Κύπρος, που ξέρω είναι μισή πατρίδα σας, έχει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Εμείς εδώ δεν το έχουμε. Και αρχίζουμε τώρα να λέμε οι ταξιτζίδες, οι λεωφορείατζίδες, οι ιδιώτες. Δεν είναι έτσι. Ούτε όλους τους ανθρώπους πρέπει όλα τα επαγγέλματα να τους βάζουμε στο ίδιο σακί. Τα πράγματα έχουν αλλάξει στην Ελλάδα. Και ειλικρινά σας λέω, στεναχωριέμαι, γιατί ο κύριος ας κοιτάξει τα των λεωφορείων, ας τα κάνουν εκεί καλύτερα και να προσπαθήσουν και οι ταξιτζίδες να γίνουν καλύτερα. Που δεν είναι άγιοι, ούτε οι ταξιτζίδες, ούτε οι καλύτεροι οδηγοί, ούτε. Τι να σας πω. Τις ημέρες του Πάσχα που ο κύριος πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να πάω και εγώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Τα λεωφορεία είχαν τις μισές βάρδιες. Ποιος διευκόλυνε τον κόσμο, κύριε Λαβίφη? Το δημόσιο αγαθό που λέγεται ταξί. Υπήρχε άνθρωπος στο Διόνυσο που περίμενε 2 ώρες στο λεωφορείο. Και δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πάρει ταξί. Κάποια στιγμή όμως είπε, θα το πάρω, τι να κάνω, πρέπει να πάω σπίτι μου. Απλά θέλω να σας πω, επειδή δεν διεκδικώ το αλάθητο, μην τα ισοπεδώνουμε όλα και μην λέμε ανακρίβειες. 2 εκατομμύρια ταξί. 14.785 είναι τα ταξί. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Άκουσα ένα κύριο που είπε για τα λάρουμ. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα που έχουν το σύστημα να παρκάρουν μόνα τους, όταν πατάς αυτό το κουμπάκι, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να ανάψουν τα λάρουμ. Δηλαδή τα λάρουμ είναι ένα σημείο ότι το αυτοκίνητο κάνει μία παράκαψη μπροστά μας ή βρίσκεται σε κίνδυνο, είτε αυτό είναι να παρκάρει, είτε αυτό είναι να σταματήσει, είτε ότι έχουν σταματήσει τα μπροστινά αυτοκίνητα και να προειδοποιήσει τον πίσω του να μην πέσει ο ένας πάνω στον άλλο.
Ναι, και εγώ τα χρησιμοποιώ.
Να σας πω κάτι. Έχω ταξίδεψα 2 μήνες στην Ευρώπη, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Οπουδήποτε. Πέρασα Γερμανία. Κροατία, Βουλγαρία, πολύ καλή, λέμε για τη Βουλγαρία, πολύ καλή οδηγή, πολύ τρομερή η οδική συμπεριφορά. έβλεπε πεζό και σταμάτησε το αυτοκίνητο να περάσει. Εδώ εμεί στην Ελλάδα θέλουμε να τον πατήσουμε. Και είναι οι ταξιτζίδε που θέλουμε να τον πατήσουν. Όλοι μα θέλουμε. Αυστρία. Οι άνθρωποι έχουν οδική αγωγή. Και όλα τα αυτοκίνητα τα οποία έβλεπα εκεί και θέλαν να παρκάρουν και ψάχναν να παρκάρουν, πατάγανε τα λάμπη τους για να προειδοποιήσουν το πίσω αυτοκίνητο ότι θα σταματήσουν. Αυτό το ρόλο παίζουν τα λάμπη. Και κάτι άλλο, κύριε Λαβίθη, να σας πω κάτι. Σας ευχαριστούμε για το δημόσιο βήμα που μας δίνετε. Και σίγουρα ο καθένας ακούει και τις απόψεις και από εκεί πέρα σκέφτεται και μόνος του. Δεν μπορείτε εσείς να βάλετε στο μυαλό το δικό μου, τι λέει ο Κώστας, τι λέει ο Βαγγέλης, τι λέει ο Μανώλης. Ο καθένας μας σκέφτεται, κρατάει αυτά που νομίζω ότι είναι σωστά, τα άλλα τα αφήνει, ακούει μια άλλη γνώμη, αναθεωρεί πράγματα. Γιατί σας είπα, κανένας μας δεν πρέπει να διεκδικεί το αλάμβαστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που με ακούσατε. Έχω λίγο ένταση και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν μου αρέσουν οι ανακρίβειες. Και σας ακούω κάθε βράδυ, αλλά διάλεξα σήμερα που είχα κάτι να πω.
Πολύ καλά κάνατε και ευχαριστώ που καλέσατε. Να είστε καλά, κύριε Θόδωρη.
Και εσείς, κύριε Λαβίθη μου. Γεια σας.
Γεια σας. Μια ωραία ψύχρεμη, ισορροπημένη τοποθέτηση από τον κύριο Θόδωρο. Μπορούσε δηλαδή να έχει απαντήσει και αυτό σε αντίστοιχο ύφος και να αρχίσει χαρακτηρισμούς. Αλλά βλέπετε, 99% φορές που θα ξεκινήσει κάποιος λέγοντας «Δεν διεκδικώ το αλάθητος ό,τι λέω, δεν διεκδικώ ότι ό,τι πω είναι η μόνη αλήθεια», 99% φορές θα ακούσεις κάτι σοβαρό, θα ακούσεις κάτι ωραίο, θα ακούσεις κάτι το οποίο ακόμα και να διαφωνήσεις, θα καταλάβεις ότι έχεις έναν άνθρωπο που μπορείς να συζητήσεις. Δεν είναι όμως... Να αφήσω και μια περίπτωση που κάποιος θα το πει και τελικώς δεν θα... 99% φορές που θα πει κάποιος αυτό που θα πω είναι η γνώμη μου και όχι η μοναδική αλήθεια που όλοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους, θα ακούσεις μια ωραία και σοβαρή τοποθέτηση. Έχω εμπειρία και από τις δύο κατηγορίες. Συνήθως, ίσως γι' αυτό, η κατηγορία το «αυτό που λέω εγώ είναι η μόνη αλήθεια», τουλάχιστον όπως εκφράζεται στον αέρα, έχει περισσότερα μέλη. Αν η άλλη κατηγορία έχει περισσότερα, μπορεί να ήταν διαφορετική, όχι μια ραδιοφωνική εκπομπή που δεν μας νοιάζει κιόλας. Ολόκληρη κοινωνία. Επίσης, φαίνεται και από το... Νομίζει πάρα πολύς κόσμος ότι αρχίζουν και τελειώνουν τα προβλήματα της χώρας σε 5 πολιτικούς προδότες που εξαπατούν τον κόσμο. Γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό, ακόμα και να ισχύει, δεν είναι το μοναδικό και είναι ένα μέρος και είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα. Κουλτούρας, νοοτροπίας, συμπεριφοράς, ορίστε, από θέματα οδήγησης μέχρι δεν ξέρω τι. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Τα έχουν πει προηγούμενες γενιές, αιώνες, δεκαετίες αν θέλετε. Δεν ερχόμαστε εμείς το 24 να πούμε κάτι που δεν λέγανε το 94. Το 64, το 24, το 1884 και ούτω καθεξής. Άρα αυτό από μόνο του έπρεπε να σας δώσει να καταλάβετε ότι δεν μπορούν συνέχεια ένα θέμα, αν έχεις εντοπίσει το πρόβλημα και δεν λύνεται, μάλλον δεν το έχεις εντοπίσει. Αλλιώς θα το είχαν λύσει οι προηγούμενες γενιές. Υπάρχει το πολιτικό, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Είναι βαθύτερα τα πράγματα. Τώρα, να το κάνουμε και λίγο πιο πρακτικό για να μην το έχουμε τόσο θεωρητικό. Θα έπρεπε ίσως να μπει οι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία στην εκπαιδευτική ύλη. Δεν ξέρω κιόλας ακριβώς τι συμβαίνει με την συγκεκριμένη ύλη. Να μην πω και κάτι που μπορεί να είναι λανθασμένο. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, πριν πάμε σε τραγούδι, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Σταυρακάκη, με έχει φέρει εδώ πέρα το πρόγραμμα, τα ημιτελικά για την Ευρωλίγκα είναι 24 Μαΐου. Στις 7 το απόγευμα πρώτα δηλαδή παίζει ο Παναθηναϊκός με την Φενερμπαχτσέ και στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ Μαδρίτης. 26 Μαΐου είναι ο τελικός. Τα ημιτελικά είναι 24 Μαΐου για την ημερομηνία. Πρέπει να είναι 24 Μαΐου, πρέπει να είναι Πέμπτη και 26 Σάββατο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά... Μισό λεπτάκι. Όχι, όχι. Είναι, ναι, είναι 24, είναι Παρασκευή. Και 26 που είναι ο τελικός είναι Κυριακή. Μένουν δηλαδή 2 εβδομάδες ουσιαστικά, ναι. 2 εβδομάδες. Χαμός θα γίνει στο Βερολίνο. Έχει δουλειά και σχεδιασμό η αστυνομία της χώρας ή της πόλης, δεν ξέρω, μπορεί να είναι Μητροπολιτικός Δήμος, να έχουν τα δικά τους, γνωρίζω ακριβώς το σύστημα. Τα υπόλοιπα, όπως είπαμε λοιπόν νωρίτερα, σε λιγάκι, με τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές.
Down.
Θα σας πω. Κανονικά επιστρέφουμε από τραγούδι και περνάμε κατευθείαν σε άλλους ακροατές. Σήμερα δεν έχετε παράπονο με τα μηνύματα. Δεν έχω διαβάσει κανένα. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις να είστε όλοι τσαντισμένοι, αλλά δίκαιος. Είναι όλοι εκνευρισμένοι. Βλέπω λοιπόν τον χρόνο και μένουν 2-3 λεπτάκια για το ακριβώς της ώρας και έχουμε εδώ και κάποιες εβδομάδες, 2-3 δεν θυμάμαι, έχουμε καθιερώσει και πολύ καλά κάναμε ενημερωτικά δελτία ειδήσεων στο ακριβώς κάθε ώρας και μετά τις 12, οπότε θεωρώ ότι είναι καλύτερο να ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές σε περίπου 7-8 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Βεβαίως περιμένουν ακροατές, έχετε ήδη καλέσει νωρίτερα, έχετε δηλώσει συμμετοχή, όμως αρκετές φορές όταν η αναμονή είναι μεγαλύτερη σας λέω ότι από αυτό το σημείο και μετά δεν κρατάμε άλλες συμμετοχές. Άλλες περιπτώσεις όπως η σημερινή θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και με άλλους ακροατές. Αυτό είναι που... Βλέπετε, δημιουργεί ένα ζήτημα. Όταν, ας πούμε, δεν διαβάζω μηνύματα ακροατών, μπορούν να μιλήσουν περισσότεροι ακροατές στον αέρα, γιατί είναι χρόνος που αφαιρείται η ανάγνωση των μηνύματων, αλλά απ' την άλλη έχει επικοινωνήσει κι άλλος με μήνυμα. Λέει, γιατί το δε εμένα, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω. Σύντο ότι πολλοί μπερδεύονται και όταν εγώ διαβάζω μηνύματα επειδή ακούνε εμένα να μιλάω, σου λέει αυτός κάνει μονόλογο, ενώ εγώ απλώς μεταφέρω τις απόψεις άλλων ακροατών. Είναι πιο ωραίο λοιπόν έτσι. Είναι πιο ωραίο να μην φεύγει χρόνος της εκπομπής στην ανάγνωση μηνυμάτων με αποτέλεσμα να ακούγονται πιο πολλοί ακροατές στον αέρα. Ναι, κάποιος μπορεί να πει, εμένα μου αρέσει αυτό καλύτερα. Πόσες φορές όμως με τα μηνύματα δεν έχουν διευκρινιστεί πράγματα. Πόσες φορές με τα μηνύματα δεν έχει ακουστεί ο αντίλογος. Πόσες φορές με τα μηνύματα, αφήστε την άποψη, δεν έχει διορθωθεί ένα λανθασμένο γεγονός που ακούστηκε στον αέρα λανθασμένα και κάποιος με μήνυμα το διόρθωσε. Όταν λοιπόν πρέπει να ζυγίσω αυτά τα δύο, ναι, θεωρώ ότι πέφτει λίγο μεγαλύτερο βάρος στο να αφιερώνεται και χρόνος σε ανάγνωση μηνυμάτων. Και ας βγουν κάποιοι ακροατές λιγότεροι στον αέρα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει συμμετοχή στο ανεμολόγιο να βγαίνουν ακροατές χωρίς κανένα μήνυμα να μην διαβάζεται. Είναι μια επιλογή που γίνεται και για συγκεκριμένους λόγους, τους θεωρώ πολύ ουσιαστικούς. Έτσι λίγο το μοιράζομαι μαζί σας για να έχετε κι εσείς λίγο μια εικόνα του πώς το σκέφτομαι. Μ' αρέσει, το έχετε παρατηρήσει πολλές φορές, να μοιράζομαι μαζί σας πράγματα που... τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ το ανεμολόγιο, την εκπομπή. Όπως σας έλεγα λοιπόν, έμεναν 2-3 λεπτά για να κάνουμε διακοπή για δελτίο ειδήσεων. Στέλιος Φωκάς είναι ήδη εδώ στον Ραδιοθάλαμο να το εκφωνήσει. Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε πάλι με ακροατές στον αέρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ, παρέα, μείνετε συντονισμένοι.